Africa.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan waa talaado bisha mayna waa 5ta bisha sanadka 2015 idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya aniga oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed iibaan.
waan ku barakacaynaa meelleerow morgaaday ellehli doodardiir xabal meelleerow beeday waaweyne farag banjinay eerii xuduraa ku barakacan kastay oo
kaas waxa uu ahaa mid ka mid a dadka deegaanka xudur oo ka waramaya dad u soo barakacay deegaanadaasi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha dalka masar oo la kulmay xubno ka socda kongareska maraykanka.
sidoo kalena dhegaystayaal waxaad maqli doontaan wargeysyadii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imaanaya deegaanka yalha oo 45 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada boosaaso ayaa sheegaya in bar kontrool oo halkaasi ku taala uu xalay dagaal ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. dagaalkan ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaaday ciidamo daraawiish ah oo ku sugnaa bar kontrool oo halkaasi ku taala. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi, balse qof ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee xilliga dagaalku ka socday duleedka yalho halkaasi ku sugnaa ayaa v o a u sheegay inuu arkay baabuur nooca dagaalka oo gubanaya. goob joogaha ayaa sidoo kale v o u sheegay in maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay gaadiidka ka soo baxay magaalada boosaaso iyo kuwa ka yimid magaalada garoowe ay muddo saacadaha ku xanimeen duleedka halka uu dagaalku ka dhacay. dhinaca kale, hal qof ayaa ku dhintay kadib markii rakubaysan ay weerar ku soo qaadeen bar kontrool oo ku taala gudaha magaalada boosaaso, iyadoo ciidanka halkaasi ku sugnaa ay iska caabiyeen raggii weerarka soo qaaday. wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii weerarka soo qaaday ay halkaasi ka baxsadeen.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay sheegay in dhallinyarada Mareykanka madowga ah iyo kuwa laatiinka ah ay soo wajahaan caqabado badan oo ay ku jiraan in booliiska si adag ay ula macaamilaan. madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay xilli shalay uu magaalada New York kula hadlayay dhallinyaro kasoo jeeda bulshooyinka laga tiro badan yahay, isagoo sheegay in dhallinyaradan midab ahaan loo bartilmaameysado, kuwaasoo inta la joojiyo haddana dhulka lagu rafiyo iyadoo uusan booliisku haysan wax sabab ah. Obama ayaa sheegay in hanaanka noocaasi oo kale ah uu horseedayo qalalaase ka dhaca magaalooyinka sida Baltimore iyo Ferguson iyo weliba Missouri.
saraakiisha federaalka Mareykanka ayaa baaritaan ku wada 2 nin oo booliisku ku dilay gobolka Texas kadib markii ay toogteen askari ku sugnaa bannaanka hore ee dhisma ay khudbadi xilligaasi ka socotay. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in 2 nin ee la dilay ay isku qol deganaayeen, kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray Elton Sibston iyo Nadir Sofi oo ka yimid gobolka Arizona. dukumentiyo laga helay maxkamad ayaa muujinaysa in Sibston uu ilaa iyo 2006 lagu hayay ilaalo gaara, kaasoo sidoo kale 2010 lagu eedeeyey inuu been u sheegay saraakiil ka tirsan hay-adda FBI, kaasoo xilligaasi damacsanaa inuu taga Soomaaliya si uu ugu biiro ururka Al-Shabaab. saraakiisha hay-adda FBI-da ayaa sidoo kale sheegay inay baaritaan ku sameeyeen gurigii ay labadaas nin ka deganaayeen magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. adabaha dhismaha uu weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in xilligaas uu ku sugnaa nin sawir gacmeed ka sameeyey Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee.
hay'adaha gurmadka qaramada midoobay ayaa sheegay in saraakiisha Sacuudiga ay ka codsanayaan inay joojiyaan in weerar lala beegsado eerboorada caalamiga ee Yemen, iyagoo sheegay in duqeynta cirku ay burburisay meelihii ay diyaaraduhu ka kici jireen. Hay'adahaasi ayaa sheegay haddii eerboorku uu shaqayn waayay inaysan awoodi doonin meel gargaarka ay marsiiyaan, kuwaasoo sheegay in gurmadka dhanka caafimaadka aad loogu baahan yahay. Isku duwaha gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Johannes van der ayaa sheegay in eerboorka caalamiga ee magaalada Sanca uu muhiim u yahay sidii dadka waxyeelada dagaalada ay kasoo gaareen gurmad loo gaarsiin lahaa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1200 oo qof ay ku dhinteen dagaalada Yemen, halka ay ku barakaceen 300 oo kun oo qof labadii bilood ee u dambeysay.
waad tahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. kumanaan qoys oo kasoo barakacay deegaanada gobolka Bakool ee ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-shabaab ayaa soo gaaray degmada Xudur. warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
muddooyinkii ugu dambeeyey ku dhowaad 3,000 oo qoys oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. dadka Xudur soo gaaray waxay deegaanadooda uga soo barakaceen sababo amni darro, iyadoo falal dil ay ka dhacayeen bilihii lasoo dhaafay deegaanada laga soo barakacay, sida uu v o a u xaqiijiyey Cusmaan Cali Ciise oo ka mid a waxgaradka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
barakacyaasha horta way bilowdeena Maars 3-deedii ilaa Abriil balishana onata ka jarna lamadiye oo shalay hayti hata dadakoy way ku barakacayna meelaraw murgaday helli doodardir abal meelaraw beeday luwayna farag banjinay eri xudura ku barakacayn kastay oo dhow degmada 30 km ilaa 25 km ilaa 20 km ku barakacayn.
sababtay u soo barakaceen marka maxay tahay?
wallaahi meelo horta dhigiinoo ku jira dagaalo oo nimanka oo Al-shabaabka iyo ciidamada dowladda ku jiraan tuulooyinkii ammaanshi oo xumaadi muddaha tulug wayli ku rooga bili Maars wayli ka dilay doondardiir lama qof iyo Al-shabaabka ka goori haddii dadkii goori ula nagladasii oo meelo roogay kulaa barakaceen wala alla walaay tuuladaas deganaayi eeridiye way aan barakaceena mayl leeraay Xudur
Cusmaan Cali wuxuu kaloo sheegay bilihii Maars iyo Abriil maalin walba dad cusub oo amni darro kasoo barakacay inay soo gaarayeen magaalada Xudur.
way degeenaa magaalada Lamaxarili Suubi, xarudoo dhanniga jidka Abagbeeda ee xarudoona jidkin oo maylaraay Lafaal Heje oo dhanniga doondardiiraya degen meela la didii eeda lahaandho waayi, laakiin maylaraay tabardaris ku jarta maamulka deegaanka ku jira ganacsatada walgoradka daraamo badanaan aruuriyen walaay baahta bay laraay leeyahay kori, laakiin dad oo hata wali la deerin karo maabo.
dadka barakaca ee Xudur soo gaaray ayaa imaanaya xilli magaaladaasi Xudur ay ka jirto dhibaatooyin dhanka nolosha, waxaana go'doonsan oo uusan gaadiidka soo gelin wadooyinka magaalada Xudur. xildhibaane kasoo jeeda gobolka Bakool oo dhowaantagay magaalada Xudur waxay sheegeen xaalad nolol xumo oo aada u liidatay inay ka jirto magaalada Xudur xilli barakacyaal cusub ay kusoo qulqulayaan magaaladaasi. wasiirkii hore ee ganacsiga xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Saransuur oo khadka telefoonka Xudur v o a kula hadlayay ayaa xusay dhibaato bini'aadannimo oo aada u liidato inay ka jirto magaalada Xudur, barakacyaasha soo gaarayana ay u baahan yihiin gargaar iyo waxqabad.
waxaan kaloo kormeel ku tagnay, waan soo aragnay qaxooti kasoo kaxay magaalooyin farabadan kasoo kaxay ayaa halkaan isugu yimid, dhibaatooyin farabadan ayaa qaxooti uu kusoo agnay. hoy ma laha, raashin cunaal ma jiro, maadaama magaalada ku odol ay tahay. haddana dadkii meeshan deganaaba ay dhibaatooyin farabadan qabeen ayaa waxaa kusoo kordhiray oo u yimid qaxooti meelo kale ka yimid oo dhibaataysan. marka dhibaato aada u farabadan ayaa ka muuqata qaxootigan. waxaan rabnaa inaan baab u jeedino hay-adaha samafalka ah iyo dhammaan dadka waxqaba oo qaxootiga halkan jooga dhibaataysan wax u qaban kara inay wax u qabtaan.
waxay noqonaysaa tirada dadkii ugu badnaa oo barako amni darro oo soo gaara magaalada Xudur tan iyo markii ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen magaaladaasi 2 sano ka hor. sidoo kale dad amni darro gobolka bokool ugu barakacay ayaa waxay gaareen xerooyinka qaxootiyada ee ku yaala dalka Ethiopia. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Dalka Masar waxaa ku sugan wafdi ka socda Kongareeska dalka Mareykanka. Wafdigan ayaa kulamo la yeeshay madaxweynaha dalkaasi iyo madax kale wariyaheena Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
madaxweynaha dowladda masaarida cabdulfataax al siisi ayaa kulan la qaatay wafdi heer sare oo ka socday kongareska mareykanka kuwaasoo ka wada hadlay arrimaha mandiqada iyo la dagaalanka argagixisada wafdiga uu hogaaminayay masar david ninasa madaxa guddiga sirdoonka ee golaha kongareska dowladda mareykanka iyo madaxweyne al siisi oo kulankooda ka dhacay qasriga itixaadiya ee madaxtooyada masaarida ayaa isla soo qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood dhinacyada diblomaasiyadda dhaqaalaha ganacsiga iyo weliba amniga madaxweynaha waddankani ayaa tibaaxay sida muhiim ay u tahay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladda mareykanka taasoo lagu salaynayo buu yiri danaha labada dowladood waa sida uu baahiyey tv-ga qaranka masaarida afhayeenka madaxtooyada masaarida calaa yuusuf ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne al siisi iyo wafdiga ka socday kongareska mareykanka inay si gaar ah ay uga wada hadleen arrimaha cakiran ee ka taagan bariga dhexe iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ku sii xoogaysanaya mandiqada madaxa hogaaminayay wafdiga kongareska mareykanka ee haatan booqashada ku jooga waddanka masar oo ka hadlay kulanka madaxweyne al siisi ay la qaateen ayaa tilmaamay inay muhiim tahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ay yeelanayaan dowladda mareykanka iyo masaarida oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argagixisada calaa yuusuf ayaa intaasi ku daray in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladaha ka alowsan waddamada liibiya siriya ciraaq iyo yemen wafdiga ka socda kongareska mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta kulamo ay la yeeshaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda waddankani booqashada wafdiga ka socda kongareska mareykanka ayaa imaanaya xili magaalada kaahira booqasho uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jarmalka oo kulamo la qaatay madaxweyne al siisi iyo mas-uuliyiinta masaarida bishii maaj ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka socday kongareska mareykanka booqasho ay ku yimaadeen magaaladan kaahira kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha waddankani wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkani masar xuseen saxnuuni v o a kaahira
waa tahay weli dhegaystayaalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waana salaaso bisha shanaad shanteeda sanadka 2015 waan yaabanahay waan u maanta dhan markaan waan fikiray waxaan lahaa shanta bisha shanaad sanadka 2015
laakiin ma taqaanaa sanadku markuu dhaafo 2012 bilaha iyo sanadku isma yeeshaan
haye
inta ka horeysa wayn waxay noqon kartaa
lixda
bisha lixaad 2006 todobada bisha todobaad marka waa sanadkiiba mar ayay dhacdaa hala yiraahdaa hal mar oo saas ee taariikhdu isugu soo aad laakiin haddii sanadka 15 gaaray hadda biluhu 15 ma gaaraan waa 12 bilood marka meeshaasay ku kala harayaan
laakiin waxay tahay un waa shanta bisha shanaad 2015
magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxaa lagu soo waramayaa in hadda ay xasilan tahay kadib markii mas-uuliyiinta magaaladaasi ay ka qaadeen bandowgii saarnaa wariyaha v o eda Chris Simkins ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen fure waaka
todobadyadii badbaahiya laga sameynayo magaalada Baltimore ayaa magaaladu haatan ay u muuqataa mid xasiloon iyadoo dibadbaxyadu ay sii xoogaysteen kadib duugtii Freddie Gray oo 25 jir ka soo jeeda Mareykanka Madow kaasoo u dhintay dhaawac kasoo gaaray laf dhabarka xilli uu ku jiray gacanta booliska 6 sargaal oo ka tirsan booliska ayaa lagu soo ogay dacwad la xiriirta geerida Freddie Gray taasoo laga warsugayo in dembigaasi lagu helo iyo in kale waxaa sidoo kale jira dad farabad badan oo si tabarucaada uga soo wajawaab bixiyey codsi ay direen dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay dibadbixii ka dhacay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaalada tan Washington. Dadkan ayaa ka kala yimid xaafadaha magaalada Baltimore iyo deegaano ka baxsan kuwaasoo gurmad u fidinaya dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay banaanbaxyada ka dhacay magaalada Baltimore. Antony Hayes oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta gobolka Maryland ayaa sheegay inaan la waayi doonin dad diyaar u ah inay gurmad u fidiyaan dadka waxyeeladu ay soo gaadhay.
They want to see Baltimore be better. Everything's not back to a normal state as we still have somewhat of an occupied city by the different law enforcement agencies here. But I think overall
waxay doonayaan inay arkaan Baltimore oo wanaagsan. Wax kasta weli caadi kuma soo noqon maadaama ay qaybo ka mid ah magaalada ay ka buuxaan laamaha ammaanka. Waxay ila tahay in inta badan shacabka magaalada Baltimore ay dib u soo celinayaan xasiloonida magaalada, kuwaasoo had iyo jeer u taagan wanaagga magaalada Baltimore. Kani waa hamiga bulshada oo isku dayaya in uu midba midka kale caawiyo. Waxaana jira cabitaano iyo cunto dadka loo qaybinayo, gaar ahaan dadka la aaminsan yahay inay baahi hayso. Sawaxankaasi waa diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo dul heehaabaysa magaalada Baltimore, isla markaana amniga si weyn loo adkeeyey. Waxaanu isku dayaynaa inaannu qof kasta siino waxa u baahan yahay, iyadoo sidoo kale la gubay farmashii ay lahayd shirkadda CVS. Waxaa sidoo kale la ballaqaystay bakhaaro badan, sidaas daraaddeedna waxaanu isku dayaynaa inaannu dadka u qaybino waxyaabahay u baahan yihiin. Waxyaabaha loo qaybinayo dadkaasi waxyeeladu ay soo gaadhay ayaa isugu jira cunto, khudaar iyo waxyaabo kaloo muhiima, iyadoo Tarisha oo ah hooyo haysata laba caruur ah ay khudaar u fiiqaysa caruurteeda, taasoo sheegtay sida tan:
tani wax weyn ayay noo taraysaa, maadaama bakhaaro badan waxyeelo soo gaartay, dadkana ay ku adag tahay inay helaan waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin. Xaqiiqdii waxa hadda nala siiyey ahmiyad weyn bay noo leeyihiin.
Waa Joan Brewater oo la hadlaysa caruur ay ayeeyo u tahay, isla markaana u nasteexaynaysa caruur waalidiintood ku waayey qalalaaso la xiriira faldambiyeed. Joan ayay nala sheedo isbedeshay laba sano ka hor kadib markii la dilay wiilkeeda iyo wiil ay ayeeyo u tahay, waxayna tiri sida tan:
ogahay, waana jecelahay Baltimore. Bulshadani waa mid si dhaqsiyo leh uga soo kabsoon doonta wixii soo gaaray, xilli fogna ma qaadan doonto.
Boqolaal qof oo ka yimid gobollada dalka Mareykanka ayaa lagu soo warramaya inay soo gaareen magaalada Baltimore si ay u caawiyeen dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay dibadbaxyada.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Chris Simkins. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Waa tahay dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan waxyaabaha ay wargeysyada caalamku saaka qoreen. Waxaa soo indhaindhayso inoo haysa warbixinada ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo haddaba stuudiyaha igu helisa. Haya Falastiin.
Mahadsaned Fure. Dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee laga sheekeynayay, gaar ahaan marka la yiraahdo Bariga Afrika, waxay ahayd booqashada uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu gobolka qeybo kamid a uu ku marayo. Sidoo kalena inta aan u gudbin booqashada Kerry oo markaasi dhinacyo badan taabanaysa, dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa Furo in 46 qof ay ku dhinteen deegaanka Turkana, maaragta xuduudda ku taalo. Waxaa leeyahay 46 qof shalay oo isniin ahayd ayaa la dilay, tiro aad u fara badanna waa ay dhaawacmeen markii kooxo burcada oo la aaminsan yahay in ay ka tageen Turkana ay weerareen xaafad la yiraahdo Nadome oo ku taala bariga Turkana Bokod borderka dhinaca ama xuduudda Bokod. Waxaa la leeyahay hore ayay kooxdaasi u weerareen deegaanka iyagoo ilaa iyo 100 ari ka kaxaystay.
Ari ah oo magiil bay dhaceen mise ari?
Malaha, meesha ari unbaa jooga ma ogi, iyo u fududaataa labadaasiba.
Si wanaagsan.
Marka
marka laga soo tagay Kenya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab oo weeraro isxigxiga ka fulisay gudaha dalka Kenya, sidoo kalena qabiilada dagaalamaya ayaa iyana laftirkooda dhibaatooyin intooda la'eg ku haya. Waxaana la sheegayaa in markaasi ay hadda ciidamada booliisku ay bilaabeen in arrimahaasi ay dhexgalaan iyo dadka halkaasi isku haya.
Falastiin sidoo kale booqashadii Kerry balayada maxaa laga qoray?
Booqashada Kerry wargeysada Kenya si weyn ayay uga hadleen, waxaana aan ku hormarayaa wargeyska la yiraahdo East Africa Standard. Mareykanka ayaa waxay sheegeen wargeysku waxa uu sheegay inuu u ballan qaaday Kenya inuu gacan ka siin doono sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka xuduudaheeda. Al-Shabaab iyo argagixisada kalena iskaga caabin lahaayeen. Waxaa kale labada dal waxaa la sheegay ay ku heshiiyeen inay wadaagaan xogaha sirdoonka ay ku jiraan sida ay uga hortegi lahaayeen weeraro dhaca mustaqbalka, iyo dhaqaale ay kula dagaalamaan in dhalinyarada laga dhigo kuwa xag jirin ah. Kerry ayaa saxaafadda mar uu la hadlay waxa uu sheegay in Kenya ay ilaa iyo $600 million ay siiyeen sanadkan oo keliyana ay ugu deeqeen Kenya $100 million. Mareykanka uma muuqan in ay taageerayaan in ciidamada Kenya degdeg looga soo saaro gudaha Soomaaliya sida wargeysku uu sheegay. Waxauna Kerry kula dardaarmay Kenya ayuu yiri wargeysku in ay dulqaad arrimahaasi ka muujiyaan. Waxaa kale oo xusay wargeyska in John Kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe wanaagsan oo ay ku soo baxday Kenya haddiiba lagu heshiiyey, isagoo sheegay in Kenya ay door hoggaamineed ka ciyaareyso Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay qayb ka yihiin kooxaha danaynaya Soomaaliya ee ku dadaalaya inay maaragtay ay isbeddel ka sameeyaan Kenyana ay tahay hoggaankeeda, isagoo u muuqday inuu taa waddanka Kenya ugu madax salaaxayay. Kenya waxa uu sheegay in ammaankeeda uu sii wanaagsanaan doono haddii Soomaaliya ay degto oo xal ka yimaado. Kerry lama uu kulmin oo keliya madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya, waxaase sidoo kale uu la kulmay madaxda xisbiyada mucaaradka KOR oo uu maaragtay afayeen u hadlay. Uu sheegay waa Raila Odinga dabcan, uu sheegay in markaasi ay John Kerry iyo madaxda xisbiga ay isku raaceen in ay jirto baahi loo qabo in duba habeen lagu sameeyo guddiga doorashada ka hor sanadka 2017. Xogaha Kerry iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxay yeesheen kulan qaatay muddo 2 saac iyo bar ah. Waxaa halkaasi fadhiyey oo kulankaasi joogay wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed iyo Joseph Nakasiere. Balse markii dambe waxaa la sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo John Kerry ay kulan gaara oo albaabadu ay u xiraayeen ay si gaara ay u yeesheen. Meelaha uu ka hadlay arrimo badan oo Afrika ayuu ka hadlay John Kerry xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxaa ka mid ahayd arrimaha ku aadan koonfurta Suudaan. Waxa uu sheegay in mustaqbal khatar badan halkaasi uu kasoo fool leeyahay, isagoo sheegay in loo baahan yahay in xal degdeg ah ay gaaraan hoggaamiyaasha koonfurta Suudaan oo kula ballamay inay arrimahaasi xoogga saaraan. Waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanku ay taageerayaan qorshaha ururka IGAD maaragtay wadahadalo nabadeed in arrimahaasi koonfurta Suudaan lagu soo gabagabeeyo. Colaadda ka taagan koonfurta Suudaan ma ahan mid sahlan. Ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo markii ay bilowdeen sanadkii 2013. Dabcan waxaa la leeyahay kumanaan kun oo qofna waa ay ku barakaceen.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan inoo soo koobisay. Waxay ka qoreen wargeysyada Afrika.
Dhegeystayaal, muusikaasi dabcan heesteedina waa noo soo socotahay, bal aan Cabdiraxmaan Fure weydiiyo ciyaarihii maxaa ugu waaweynaa adoo soo koobay.
Falastiin, waad mahadsantahay. Ciyaaruhu aad u kulul, bal rajeynaya in caawa iyo habeen dambe ay dhici doonaan. Ciyaarta caawa waxaa wada ciyaari doona Juventus iyo Real Madrid. Ciyaarta habeen dambena waxaa wada ciyaari doona Barcelona iyo Bayern Munich. Marka Champions League ama horyaalada qaarada Yurub weeye, Falastiin, waxaa aad loola yaaban yahay labada kooxood ee Barcelona iyo Bayern Munich ta dhulka la dhigi doono, oo la ogyahay markii hore in Barcelona ay wacdare lagu dhigay markii Bayern Munich ay wada kulmeen. Laakiin maalin kasta waxay Carabta tiraahdaa ciid maah, la arki doonaa ciyaaruhu waxay noqon doonaan laakiin ciyaarta aada loo xiisanaya caawa dhacaysana waa Juventus iyo Real Madrid, waxaana ku xiga Barcelona iyo Bayern Munich oo kooxihii soo baxa ay finalka tagi doonaan.
Wixii ciyaaro ah dhalinyarada loo daayay adiga iyo mascadaan idin dhaafnay, bal qodobkii warka ugu waaweynaana ama qodobkii ugu weynaa adoo noo soo koobay
waad mahadsantahay. Wararka ka imaanaya deegaanka la yiraahdo Yalho oo 45 km dhanka koonfur galbeedka ka beegan magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in bar control halkaasi ku taala uu xalay dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu bilowday kadib markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiisha halkaasi ku sugnaa. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi. Dhinaca kale, hal qof ayaa ku dhintay kadib markii rag hubaysanay xalay sidoo kale weerar ku soo qaadeen bar control oo ku taala gudaha magaalada Boosaaso, iyadoo ciidanka halkaa ku sugnaa ay iska caabiyeen raggii weerarkaasi soo qaaday. Waxaana la sheegayaa in weerarkaasi raggii soo qaaday ay goobta ka baxsadeen. Waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in dagaalka ka dhacay deegaanadaasi ay ciidamadu
aada u mahadsan tahay fure. Wixii warar ee ku soo kordhan idaacadaheena soo socda ayaad uga bogan doontaan markana kaalmihii sugaanta heestii makaa maarmi kara codka macaan ee fanaanada Xaliima Khaliif Cumar Magool ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiye. Midood indhahaaga haddii ay wax mudan tan kala umadeesho codka macaan ee Ibn Xariis Jannaah ka waraabiya Xaliima Khaliif Cumar Magool gabagaba ayuu hidi idaacaddeena aroornimo ilaa iyo afarta galabnimo. Waa Cabdiraxmaan Furhiye Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.